อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจฟังธรรมะเป็นการเริ่มต้นของการภาวนาหรือการให้แนวทางในการภาวนาส่วนหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาและในการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็คือการตั้งอยู่ในหลักสติก็เป็นอย่างเช่นปีนี้ที่ผ่านมาอาตมาได้ก็อยู่วิเวกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นครั้งคราวเราก็มีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้ก็ขอการแนะนำจากท่านก็เป็นเรื่องที่ก็น่าปีติอิ่มเอิบแทบทุกครั้งที่ไปหาครูบาอาจารย์เวลาท่านจะสอนหรือแนะแนวท่านก็กลับมาที่หลักสติสติปัฏฐานท่านจะให้เราแน่นอยู่ในจุดนี้สติปัฏฐานกับหลักอนัตตาซึ่งก็ถ้าจริงก็ยากไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราตั้งอยู่ในสติจริงๆคือเราจะได้เป็นผู้เห็นว่ามันก็เป็นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นแต่ว่าสติปัฏฐานเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้เกิดความชัดเจนเพียงพอภายในจิตใจที่จะคืออย่างหนึ่งก็ตั้งอยู่ในหลักที่สงบและสว่างแล้วก็ในเมื่อมีความสงบเพียงพอก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่จะได้เห็นความเป็นจริงแต่ที่เราต้องให้ความสำคัญเบื้องต้นคือการทำให้มีสติผู้รู้ก็อย่างที่เห็นนะบางคนเราก็เป็นมู่รู้มู่ตื่นมู่เบิกบานอยู่นั่นแล้วมันจะเป็นส่วนที่อาศัยสติอยู่จะได้มีสติต่อเนื่องเราจะได้มีผู้รู้มีสติต่อเนื่องก็มีความตื่นอยู่ในจิตใจถ้ามีสติต่อเนื่องก็มีความเบิกบานธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนั้นกลายเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจเวลาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานท่านก็จะเน้นที่กายก่อน ให้เราตั้งสติไว้ที่กายการตั้งสติไว้ที่กายก็เป็นพื้นฐานที่ก็คงจะค่อนข้างง่ายกว่าเพื่อนเพราะว่าใดกายของเราก็เป็นส่วนหยาบส่วนที่เราเห็นชัดเจนมากขึ้น รู้ชัดเจนมากกว่าอย่างอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงจิตใจของเราจะวากแวกมากน้อยแค่ไหนคิดนี่คิดนั่นมากน้อยแค่ไหนกายของเรายังไงก็ตามก็อยู่ในปัจจุบันเรากลับมาตั้งสติไว้ที่กายเราก็กลับมาอยู่ในหลักปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญการที่ทำให้เราอยู่ในปัจจุบันมีปัจจุบันอารมณ์มันทำให้แยกออกเพราะว่าที่เราไปนึกถึงอดีตก็ตามไปพะวงไปถึงอนาคตก็ตามก็มันก็เป็นส่วนที่เราต้องมีเป็นครั้งคราวหรือมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บางทีก็เป็นประโยชน์ด้วยหรือจำเป็นด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่มีลักก็เป็นส่วนที่เราจะปรุงแต่งต่อในการที่กลับมาให้มีลักในปัจจุบันเป็นวิธีที่ช่วยไม่ให้หลงอดีตไม่ให้หลงอนาคตแล้วก็ไม่ให้หลงในปัจจุบันเช่นเดียวกันเพราะว่า แม้แต่ปัจจุบันเราก็ยังคิดนึกปรุงแต่งได้เรื่องปัจจุบันอารมณ์เช่นเดียวกันแต่มันก็ช่วยตัดได้เยอะนะการที่ระลึกถึงสติคือพระพุทธเจ้าเองเวลาท่านสอนสติปัฏฐานท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้สติปัฏฐานมีไว้เพื่อความสงบเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์คือท่านก็ได้ท่านว่าคือนี่คือเป้าหมายของการทำสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นภายในการภายในจิตใจของเราทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทำให้มีการหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความรู้ที่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราคือเราต้องเข้าใจว่ามีเป้าหมายอยู่พอบางครั้งเราก็มัวแต่ทำสติไว้ในปัจจุบันแต่ลืมมาทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเป้าหมายเราก็บางทีก็เรียกว่าเราก็แน่นแต่เรื่องสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ว่าลืมนึกถึงว่าเราได้เราทำเพื่ออะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของการตั้งสติก็กลายเป็นเรื่องของธรรมดาละแต่ว่าในเมื่อทำให้มีเป้าหมายมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นกำลังที่ช่วยให้เกิดพลังภายในจิตของตัวเองถ้ามีแต่สักทวธรรมยังมีนิทานจากศาสนาคริสต์ที่มี สมัยที่ในประเทศฝรั่งเศสที่เขากำลังทำโบสถ์ที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งปัจจุบันเวลานี้ที่ชาร์ตนะเป็นก็เป็นโบสถ์ ใหญ่ที่มีศิลปะอันสวยงามแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของชาวคริสต์ทั่วอาณาจักรของคริสต์ในสมัยนั้นแต่ระหว่างที่กำลังสร้างตามที่มีนิทานก็มีคนหนึ่งพ่อค้าจากอิตาลีเขาได้ยินว่าเนี่ยว่ากำลังสร้างโบสถ์ที่น่าอัศจรรย์มากก็อยากไปดูเขาก็ยังเพราะว่าสมัยนั้นจะสร้างโบสถ์ร้อยปีก็ไม่พอต้องร้อยปี200 ปีแล้วจึงจะเสร็จก็ไม่แตกต่างครับถ้าจริงสมัยก่อนสร้างโบสถ์ในเมืองไทยก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะจึงเป็นเหตุนะมีประเพณีนะเสร็จโบสถ์เมื่อไหร่แล้วเจ้าวาดต้องไปจำพรรษาที่อื่นนะกลัวว่าจะตายก่อนนะ แต่ว่านี่ละได้พ่อค้าคนนี้แหละเขาไปถึงเขาก็คนมันเป็นช่วงที่ตกเย็นคนเขากำลังจะเก็บงานเขาถามมาเห็นคนที่เขามีก็ดูแค่เขาเป็นช่างไม้เขาก็มีเครื่องมือของเขาก็เอกลักษณ์ดูเขาเป็นช่างไม้เขาถามเลยก็เป็นคุณกำลังทำอะไรเราเป็นช่างไม้กำลังจะทำประตูหน้าต่างเขาก็มีความขยันในการทำงานของเขาเดินไปเดินมาดูนี่ดูนั่นนะเขาเห็นคนเป็นเขาถามเขาเป็นอะไรดูลักษณะเขาก็ตัวดำๆมีขวัญเหมือนกับมีขวัญติดนะเขาเป็นช่างแล็กเขาตีแล็กเขากำลังทำนี่ทำนั่นเห็นอีกคนนึงถามมากำลังก็ทำอะไรดูเขามันก็เขามีสีแล้วเขามีเครื่องแต่งตัวที่ใช้หนังเขาก็ว่าเราเป็นช่างทำหน้าต่างเขาว่าชาร์ตเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากในหน้าต่างที่สีสวยแล้วได้เขาเป็นช่างทำหน้าต่างทำกระจกสีเพราะว่าก็ต้องเผาเหมือนกันนะพอดีเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งผู้หญิงเขาก็ดูเขากำลังจะกวาดทำความสะอาดเพราะว่าเริ่มจะโต๊ะเกียนแล้วนะเขาถามว่าเป็นอะไรกำลังทำอะไรเขาก็ดูแล้วก็ดูรอบบริเวณของโบสถ์นะโดยความบายหน้าที่อิ่มเอิบเรากำลังสร้างโบสถ์ที่เป็นที่เคารพบูชาต่อพระเจ้านี่มันโคตรนี้แหละจะทำงานเป็น มันทางทำที่กำลังทำงานอยู่และเข้าใจเป้าหมายนี่เช่นเดียวกันเวลาเราเป็นผู้ปฏิบัติบางครั้งเราก็มุดอยู่ในการปฏิบัติอยู่ลืมว่าเรากำลังเพื่ออะไรเป้าหมายมีอะไรเลยเป้าหมายของเราก็เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อการดับทุกข์เพื่อความรู้ยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอย่าลืมเราทำอะไรคือแค่เราคิดว่าคืออย่าไปคิดว่ามันเรื่องธรรมดาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางครั้งมันแสนจะน่าเบื่อแต่ว่ามันมีความวิเศษอยู่ในนั้นถ้าเราตั้งรักอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พยายามที่จะชำระจิตใจของเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่สะสมความทุกข์ใช้สติปัญญาของตัวเองเพื่อพลัด และสละทิ้งเครื่องเศร้าหมองภายในจิตใจของเราเรากำลังจะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เป้าหมายเลยเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้และก็เป็นส่วนหนึ่งของสติคือสติมีอยู่เพื่อให้มีผู้รู้ภายในปัจจุบันอารมณ์แต่ว่าภายในปัจจุบันอารมณ์ก็อย่าลืมว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็อย่าลืมว่ามันไม่คือเราไม่พลาดจากโอกาสที่จะสัมผัสเป้าหมายคือทุกเมื่อตลอดคือตลอดการตลอดเวลาเพราะว่าธรรมะหรือสัจธรรมก็อยู่ในปัจจุบันเวลานี้ความจริงก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราสร้างความจริงความจริงมีอยู่เราก็ต้องทำจิตให้แจ่มใสเพียงพอที่จะเห็นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของปัจจุบันอะไรการทำสติให้เกิดขึ้นเราก็เอากายเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนสติปัฏฐานเกี่ยวกับกายอนุปัสสนาสติปัฏฐานคือท่านจะเน้นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนอานาปานสติแล้วก็การที่ได้กำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็คือเรามีการกำหนดที่เรารู้ลมหายใจเข้าก็รู้เห็นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้คือเราเริ่มกำหนดในความรู้สึกที่มีอยู่เพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับว่ายาวหรือว่าสั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับให้มันเท่ากันคือมันเรากำหนดตามที่มีอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างไรก็กำหนดรู้ให้ชัดเจนตั้งสติไว้ที่กายตั้งสติไว้ที่ความรู้สึกสัมผัสลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งการสัมผัสนั้น มันก็ทกเถียงกันมาตั้ง 2,500 กว่าปีว่าจะกำหนดอยู่ตรงไหนแต่เป็นแง่ที่อย่างที่ถ้าคิดเป็นสำนวนเช่นถ้าแปลด้วยตรงที่เฉพาะหน้าแต่ถ้าคิดว่าเป็นสำนวนคือการที่นำสติให้ขึ้นมาเด่นอยู่ในจิตใจของเราจะกำหนดที่ไหนก็ได้กำหนดที่ปลายจมูกก็ได้กำหนดที่หน้าอกก็ได้กำหนดที่หน้าท้องก็ได้แต่ขอให้สติขึ้นมาโดดเด่นอยู่ในจิตใจของตัวเองตัวนี้แหละตัวหลักสำคัญที่ไหนที่สัมผัสชัดเจนก็กำหนดตรงนั้นแล้วก็ไม่เครียดไม่เกรงไม่ย่อไม่บังคับมีความรู้สึกตรงไหนก็กำหนดตรงนั้นกำหนดให้ชัดเจนในลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ว่าเข้าสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ออกสั้นก็รู้ออกยาวก็รู้ก็เป็นการทำพื้นฐานของการ ให้มีสัตติไว้แล้วก็เป็นที่คือในภาษาบาลีจะคือสองขั้นแรกในที่คือเป็นการกำหนดรู้คือไม่เป็นคำกิริยาที่ว่าทำให้รู้แล้วก็รู้ให้ชัดเจนแต่ทัดปลายเวลาได้กำหนดเช่นเรียกว่าสัมปคายะปฏิสังเวทิคือการที่กำหนดรู้และเข้าใจในกายทั้งปวงคือเปลี่ยนคำกิริยาที่สิกติแปลว่าฝึกหัดมันก็เราสิกขาแล้วในสิกขาปดังศึกษาไว้ฝึกหัดไว้สิกขาในภาษาบาลีมีทั้งความหมายในแง่ของการศึกษาทั้งการฝึกหัดเพราะว่าการศึกษายิ่งสมัยก่อนว่าอาศัยการฝึกหัดเลยคือการเลยบางสิ่งบางอย่างบางก็คือบางทีเราก็ฝึกให้มีขึ้นนะความรู้ในเรื่องทางร่างกายแล้วก็มีวิธีที่ต้องฝึกต้องหัดนะแต่ว่าอย่างในส่วนที่เช่นเบื้องต้นลมเข้าลมออกแล้วเพียงแต่กำหนดรู้ให้ชัดเจนแต่ว่าการฝึกหัดให้กำหนดไว้ที่ร่างกายอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่เราจะกำหนดมันมีวิธีการมีอุบายตั้งเยอะแยะนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอย่างว่าเราฝึกหัดแล้วเราค่อยดูผลว่าได้ผลยังไงบ้างถ้าหากว่าผลคือความสงบสติต่อเนื่องเราก็เอาไปเถอะนะถ้าหากว่าฝึกไปแล้วรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านเรื่องง่วงเหงาเฮานอนก็ดูแล้วเอ๋อย่างนี้มันก็ต้องหาอุบายใหม่เพราะว่าเป้าหมายในการปฏิบัติคือเราต้องพยายามให้มีผู้รู้อยู่ให้มีผู้ตื่นให้มีผู้เบิกบานแล้วก็เรามีความชัดเจนภายในจิตใจของเราในเวลาเราเอากายเป็นที่ตั้งแห่งสติเช่นอย่างว่าแต่ละองค์แต่ละครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีอุบายของท่านแหละอย่างวิธีหนึ่งมีองค์หนึ่งที่เรารู้จักคือท่านจะแน่นอยู่ที่เช่นเวลาเอาสติไว้หรือการกำหนดรู้ไว้คือที่กายกำหนดไว้ที่กายแต่ว่าท่านว่าก็คล้ายเขาว่าให้ความรู้ละขึ้นมาที่หน้าผากละคือที่ความรู้สึกเราขึ้นมาที่ให้มีความสว่างเราสัมผัสลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือมันเป็นเหมือนกับเรายกความรู้ให้มันสูงขึ้นมาละเพราะว่าตามที่ฉันสังเกตในตัวเองก็ดีผู้อื่นก็ดีถ้าหากว่าเราเอาสติของเราลงมาภายในกายนะมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมุดเข้าไปหายเงียบเลยง่วงเงาแล้วง่วงแล้วละขอพับละละเลยมันเป็นส่วนที่ยังไงก็ให้สติไว้กำหนดให้มีความรู้สึกไว้ที่ศีรษะของเราส่วนข้างบนแล้วก็เหมือนกับเราสัมผัสร่างกายจากข้างบนลงมาแล้วก็เกิดความรู้สึกก็เป็นอุบายแล้วเราเอากายของเราเป็นที่ตั้งแห่งสติแปลว่าได้เหมือนเราเอาจุดนี้แหละเป็นส่วนที่เราค่อยตรวจดูแล้วก็สังเกตแล้วก็สัมผัสนะแต่ว่าจุดร่วมอยู่ที่ศีรษะของเราข้างบนก็ลองดูแหละทดลองแหละอุบายแต่ละอย่างแล้วเรามีไว้เพื่อทดลองลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกอย่างว่าบางครั้งในลักษณะที่ จังหวะของมันเหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมันได้คือมันเป็นโดยธรรมชาติมันก็เป็นจังหวะเหมือนกับเวลาเอาเด็กอ่อนที่เรียกว่าบ้าเปใช่ไหมมันบ้าเปได้เยอะแล้วเวลาเอาให้เด็กอ่อนนะทารกเลยเอาบ้าเปเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันหลับใช่ไหม นี่มันได้นี่เราก็ต้องเรามีจังหวะอยู่ก็ควรจะรู้จักเวลาที่สมควรที่จะใช้เช่นถ้าหากว่าเวลาที่เรารู้สึกฟุ้งซ่านหรืองุดหงิดหรือลำคาญหรือรู้สึกอึดอัดอยู่เราก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เขาไปในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจริงๆมันก็เป็นส่วนที่ช่วยให้คลี่คลายนะทำให้ความสว่างเกิดขึ้นในจิตใจความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราดูแล้วแล้วก็เริ่มสงบนะเราก็ต้องหาที่กำหนดที่จะทำให้เราไม่สงบจนเกิดไปนะได้เราก็ต้องมีความเบิกบานนี่มันเป็นส่วนนะเราต้องหาวิธีที่กำหนดนะที่ช่วยจึงเป็นอยู่เอากำหนดที่สีสันของเราแล้วเราก็คอยรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงมีจังหวะยังไงเราจะให้มีสติต่อเนื่องยังไงแล้วก็เป็นส่วนที่ช่วยให้เราฝึกตัวเองอีกวิธีหนึ่งที่เราเคยทดลองแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่อย่างท่านพอลีที่วัดอโศกรามท่านได้แนะนำเช่นเวลากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านก็จะให้มีจังหวะที่เราดูตามร่างกายแล้วก็ให้มีความสัมผัสเช่นเพราะว่าท่านลมในคือในสมัยอินเดียคือลมมันเป็นที่เรียกว่าเช่นลมพรานก็เพราะแม้แต่อานาปานสติมันก็เป็นคือมันถ้าเป็นพานะมันเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นสันสกฤตมันก็เป็นพานะมันเป็นคือลมแต่มันลมชีวิตเนี่ยจะเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยกำลังของชีวิตกำลังภายในของชีวิตเนี่ยเลยเราก็ถ้ากำหนดลมพานะทีวิ่งไปทั่วร่างกายของเราคือกำลังหรือการที่มีชีวิตเลยทางจะลมหายใจเข้าก็สังเกตดูลมพรานที่ปลายตามทั้งแขนทั้งแขนแล้วก็คอยออกจากร่างกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทั้งขวาลมหายใจเข้าลมหายใจออกทางซ้ายออกไปทางแขนแล้วเรากำหนดที่แขนลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ออกไปตามภายในร่างกายแล้วออกไปทางขาทั้งขวาแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ออกไปทางขาซ้ายมันก็เป็นการคือตั้งความรู้สึกทั่วถึงร่างกายลมหายใจเข้าแล้วก็แทนที่จะกำหนดที่เช่นที่จมูกก็ตรงที่ข้างหน้าของตัวเราเช่นเรากำหนดที่คอลมหายใจเข้าแล้วก็มันมีเส้นที่อยู่ตรงที่ลงถึงสะดือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทั้งหน้าของลำตัวเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเทียนจากบนศีรษะตรงไปตามสั้นหลังคือมันเป็นวิธีเล่นแต่ว่าทำให้เราเกิดความรู้ภายในร่างกายของเราแล้วก็ตั้งสติไว้เรามีความรู้สึกในร่างกายอย่างไรเรามีความกำลัง ของสติวายมากหน่อยแค่ไหนในร่างกายของเราแล้วก็มันกระทบถึงจิตใจของเรายังไงเพราะจะว่าการกำหนดในการฝึกหัดในการปฏิบัติถ้าเพียงแต่กำหนดแล้วก็ล่อผลอย่างว่าเราภาวนามาหลายปีแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรมันเมื่อไหร่จะได้ผลนะแต่มันก็เป็นส่วนที่ยังมีเหมือนกันนะอย่างรู้สึกจะเป็นลูกพ่อกงมาสิทธิ์ของอาจารย์มั่นคุยกับท่านพอลีถามก็คงจะพูดด้วยความอึดอัดใจเหมือนกันนะว่าเห็นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจไม่เห็นใดอะไรเลยท่านพอลีท่านพูดในลักษณะว่าคือถ้าหากว่าไม่ให้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็มันเป็นส่วนที่เราต้องให้ความสนใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องให้ความสนใจกับความรู้สึกภายในร่างกายเราต้องให้ความสนใจเรื่องของจิตใจของเราต้องให้ความสนใจกับความขยันหรือความเข้าใจเราต้องให้ความสนใจถ้าไม่ให้มันก็ไม่ได้หรือเราให้ความขี้เกียจมันก็ได้ได้เหมือนกันเลยหรือเราได้ความมึดถือเลยนี่แหละเราให้ความรำคาญเราก็ได้ความเราก็ได้ความอึดอัดนี่แหละมันเป็นส่วนแล้วแต่เราให้แล้วต้องเลยเราก็ต้องให้ความสนใจต้องให้ความละเอียดต้องให้ความประณีตเราต้องให้ความเอาใจใส่แล้วนี่มันเป็นส่วนที่จะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับในการภาวนาก็ได้นะเพราะโดยปกติเรามักจะอย่างว่าเราทำก็ทำนะแต่มันรอผลอยู่เรื่อยเมื่อไหร่จะได้แต่มันเป็นส่วนที่เราไม่ต้องห่วงว่าจะได้อะไรให้มันสนใจว่าเราให้อะไรกับการภาวนากับการปฏิบัติของเราอย่างนี้แหละในที่สุดก็จะได้ผลดีกว่าเลยเล่าให้ความสนใจกับความรู้สึกในร่างกายสับบักหายะปฏิสังเวทิก็เราได้รู้เรื่องทั่วถึงร่างกายของเราทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแล้วก็ถ้าหากว่าจิตเริ่มสงบอยู่เราก็สังเกตด้วยเราพิจารณาในสิ่งที่ละเอียดขึ้นถ้าหากว่าจิตยังไม่สงบยังวอกแวกอยู่เราก็ต้องให้ความสนใจในส่วนที่ยังเป็นของหยาบอยู่ของยังเป็นที่เราพอกำหนดได้เพราะถ้าหากว่าเราเช่นถ้าหากว่าเรามันไม่พอดีกันจิตไม่สงบเช่นคือจิตใจของเราเวลาปกติเวลาเราเริ่มต้นเราก็ยังไม่สงบเท่าไหร่เราก็ต้องกำหนดในสิ่งที่อย่างที่หยาบหน่อยหรืออย่างเป็นทั่วร่างกายหรือลมหายใจเข้ายาวแล้วกำหนดให้มันจากปลายจมูกไปถึงหน้าท้องหรือไปกำหนดทั่วถึงร่างกายแล้วมันก็แต่ว่าจะค่อยสงบลงเลยเราต้องค่อยปรับต้องค่อยปรับทำให้สิ่งที่เรากำหนดให้พอดีกับสภาพของจิตใจเราก็เริ่มกำหนดในสิ่งที่ละเอียดขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดได้จิตมันพอแต่ถ้าหากว่าเช่นเราไปกำหนดในสิ่งที่ละเอียดจิตยังไม่ละเอียดมันก็กำหนดไม่ได้คือมันทำให้มีการต่อเนื่องค องการกำหนดได้ยากเพราะว่าจิตไม่มีกำลังพอในเมื่อเวลาเป็นอย่างนั้นก็จะได้คือไม่สามารถที่จะทำให้สติต่อเนื่องได้เดี๋ยวจะเบื่อหรือจะมันทำให้ไม่มีกำลังพอในบางก็จิตไม่สามารถที่จะติดอยู่กับอารมณ์ของการกำหนดในการปรับความพอดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างว่าพอมันอย่างว่าจิตใจเริ่มละเอียดแล้วเริ่มสงบแล้วก็กำหนดในสิ่งที่ละเอียดขึ้นเพราะถ้าเรากำหนดในสิ่งที่ยากมันก็จะดึงจิตออกไปในทางที่ฟุ้งซ่านอีกหรือไม่สงบพอแล้วเราก็ค่อยปรับเรื่อยๆค่อยปรับเรื่อยๆนะมันเป็นวิธีการที่เราอย่างว่าเราต้องให้ความสนใจกับงานปฏิบัติเรื่องงานกำหนดของเราอยู่ตลอดนะกายของเราเรียกว่าเป็นฐานที่จะเรียกว่าเรียกว่าชัดเจนที่สุดเลยเป็นส่วนที่เราตั้งเป็นหลักไว้ลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้แล้วก็การทำให้อย่างในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าบอกคือหลังจากให้กำหนดทั่วถึงร่างกายคือการทำให้กายสงบหรือทำให้กายสังขารให้สงบคือกายสังขารในมุมนี้มักจะตีความแล้วก็คงจะถูกต้องคือตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเองคือให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้สงบลงให้ดูหาวิธีที่จะให้มันเบาให้มันสงบให้มันปลอดโปร่งเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้ตัวกายที่เป็นส่วนร่างกายให้คลี่คลายได้แล้วก็เป็นส่วนที่เราเอากายส่วนละเอียดที่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาเราทำให้สงบลงก็เป็นส่วนที่ทำให้จิตใจสงบลงเช่นเดียวกันเพราะว่ามันผัวพันกันมันก็ยากไม่ออกมันก็อยู่ด้วยกันในการพอมันเริ่มมีสติต่อเนื่องทั่วถึงร่างกายสติไม่วอกแวกจิตใจก็อยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่เราก็ให้ความสนใจกับการเรียกว่าคลี่คลายทำให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มันเบาให้มันสบายให้มันสงบให้มีความสงบทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็มีอุบายมีวิธีการต่างๆเช่นเดียวกันเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างหนึ่งก็ให้เราระลึกถึงเช่นความเงียบสงบเพราะโดยปกติอย่างใจของเราไม่ชอบคิดชอบนึกแต่เราให้ได้สังเกตว่าเจ๊เวลาเราดูเฉพาะลมเข้าลมออกมันก็มีความเงียบอยู่ตรงนั้นนะมันตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีการคิดหรือปรุงแต่งพูดคุยกับตัวเองนะมันมีหน้าที่ที่จะหยุดหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะเลยเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตมันมีความเงียบอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เข้าใกล้ชิดความเงียบของลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นส่วนที่มันก็สบายแหละลมหายใจเข้าก็เงียบล มหายใจออกก็เงียบมันมีความเงียบที่อยู่พร้อมๆเราก็ได้ตั้งก็สังเกตนะเมื่อได้อาศัยความเงียบมันก็ค่อยสงบนะเราก็ค่อยประคับประคองนะแล้วก็กลับมาที่หลักนี้มันก็ยิงลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเงียบมันก็จะสงบลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะค่อยเบาแล้วก็ปล่อยให้มันเบามันเบาคือบางครั้งมัน ความที่ของลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะค่อยน้อยลงตามธรรมชาติถ้าหากสงบลงเราไม่จำเป็นที่จะหายใจเข้าหายใจออกมากเท่าปกตินะเพราะว่าเราได้หลักการล่อเลี้ยงของร่างกายโดยธรรมชาติแต่ว่าเราต้องว่ามันสนใจในความเงียบสนใจในความสงบที่อยู่ภายในร่างในจิตใจในร่างกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ให้มีความสังเกตความวิธีที่ทำความสงบความเงียบก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถึงเรายกภาพขึ้นมาคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนหนึ่งเราก็ดูคือมันสักได้คือมันเป็นลมเข้าลมออกมันก็เหมือนกับลมทั่วๆไปมันเป็นอากาศเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอากาศเหมือนกับเราเป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าแล้วก็มันก็ลมผัดเข้าลมพัดออกเราไม่ต้องไปกำหนดที่ร่างกายเหมือนกับเรามีความรู้สึกมันก็เป็นท้องฟ้าลมเราก็เป็นท้องฟ้าเข้าท้องฟ้าออกมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปลอดโปร่งว่างความรู้สึกต่อร่างกายว่างต่อความรู้สึกต่อตัวเองให้มากเนี่ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความสงบก็คอยตั้งอยู่ในจิตใจอย่างมันเป็นท้องฟ้าเข้าท้องฟ้าออกแล้วเราก็ดูเลยแล้วไม่มีความอึดอัดคับแคบของเนื้อหนังไม่มีความอึดอัดคับแคบของกระดูกเส้นเอ็นแล้วมีแต่ท้องฟ้าเข้าท้องฟ้าออกเบาปลอดโปร่งแล้วมันก็สงบลงเพราะมันเป็นส่วนนี้แล้วจะว่าแล่นก็แล่นได้แล้วแต่มันก็มีผลที่ความสงบเลยเราต้องทดลองให้ความสนใจกับการทดลองก็สนใจกับการให้มีการต่อเนื่องของสติอย่างว่ามันสำคัญที่สติก็อย่าทิ้งเป้าหมายเป้าหมายมันก็คือทำให้บริสุทธิ์ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ทำให้เราวางความโลภความโกรธความหลงทำให้เราหมดความทุกข์นะความทุกข์และชอบเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เวรละครของคุณอันนี้เป็นเวรละครลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวรละครการตั้งสติแล้วมันเวรละทิ้งละเราก็แยกออกแล้วก็ให้มีผู้รู้เราทำเพื่อให้รักษาผู้รู้เลยการตั้งสติไว้คือมันไม่ได้เฉพาะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวแต่มีการเดินจงกรมซึ่งเราจะไปเดินกันเราเริ่มเตรียมตัวแต่ว่าเราลุกขึ้นก็กำหนดที่ร่างกายเราลุกขึ้นเราทำสติให้ต่อเนื่องออกไปเดินก็กำหนดที่ความรู้สึกของการสัมผัสขาขวา กับเท้าขวามันยกขึ้นแล้วก็เลื่อนแล้วก็มีสติอยู่ในความรู้สึกของกายเวลาเอาเท้าของเราวางไว้แล้วก็มีสติกำหนดไว้เอาขาซ้ายเท้าซ้ายยกขึ้นมาเลื่อนแล้วก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกภายในร่างกายของเราว่าเราเดินเที่ยงตรงไหมเราเดินมีความเครียดไหมเดินมีความปลอดโปร่งไหมเดินเรามีการเอียงซ้ายเอียงขวาไหมเราโก้มไหมคือเราให้สติอยู่กับร่างกายของเราค่อยกำหนดรู้กำหนดดูมันเป็นส่วนที่คือมันไม่ผิดแปลกออกจากการเช่นการนั่งสมาธิหลักการเหมือนเดียวกันเช่นเดียวกันกับการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันมันมีไว้เพื่อฝึกสติให้สติต่อเนื่องก็เราให้สติของเราเป็นสิ่งที่เด่นขึ้นมาในจิตเอาที่ต่อจากนี้ไปขอให้เรากราบโดยสติลุกขึ้นโดยสติแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินจงกรมโดยสตินะ